วัสดีค่ะ14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.ห่วงคลัสเตอร์พุ่งพบหลายจุดมีความเชื่อมโยงกันปัดทำตื่นตระหนกน้อมรับคำตินายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.เปิดเผยตัวเลขสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2564ประเทศไทยอยู่อันดับที่80ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,671 รายแบ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ 2,067 รายผู้ป่วยในเรือนจำ604รายค่ะพบผู้ป่วยยืนยันสะสม 177,467 รายรักษาอยู่ 49,714 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,209 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ361รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 126,517 รายค่ะหายเพิ่ม 2,245 รายเสียชีวิตเพิ่ม23รายรวมเสียชีวิตแล้ว 1,236 รายด้านยอดการฉีดวัคซีนในประเทศไทยนะคะรวมอยู่ที่ 4,195,03 โดสค่ะพร้อมกันนี้นายแพทย์ทวีสินเปิดเผยว่ายังคงพบการเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายทางช่องทางธรรมชาติในวันนี้พบ16รายรวมมีการลักลอบ173รายซึ่งเป็นแรงงานผิดกฎหมายค่ะโดยขอให้มีการเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะคะทั้งนี้ในที่ประชุมมีการพูดคุยถึงลักษณะการกระจายของเชื้อโดยกรมควบคุมโรคได้เสนอภาพจังหวัดต่างๆที่มีการรายงานพบมีการติดเชื้อที่เชื่อมโยงการติดเชื้อและประวัติเสี่ยงนะคะอาทิจังหวัดร้อยเอ็ดติดจากคนในครอบครัวจังหวัดมหาสารคามติดจากผู้ป่วยยืนยันจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดหนองบัวลำพูติดจากผู้ป่วยยืนยันกรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรีเป็นต้นค่ะซึ่งการควบคุมโรคไม่ได้อยู่ที่พื้นที่แต่อยู่ที่บุคคลที่เคลื่อนย้ายหากอยู่ที่หนึ่งและมีการปิดสถานที่ทำงานก็จะมีการเคลื่อนย้ายไปอีกที่หนึ่งเช่นเดินทางกลับบ้านค่ะซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะคะโดยนายแพทย์ทวีสินระบุว่ามาตรการใดๆที่ออกมาแห่งหนึ่งก็จะกระทบและมีผลอีกด้านหนึ่งเสมอนี่คือสิ่งที่เรียนรู้กันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะส่วนการรายงานสถานการณ์กรุงเทพมหานครนะคะและปริมณฑลมีคลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังจำนวน63แห่งพบคลัสเตอร์ใหม่4พื้นที่ค่ะได้แก่เขตดุสิตที่ตลาดเทวราชเทเวศเขตราชเทวีที่ชุมชนเพชรบุรีซอย10และซอยหลังโรงเรียนกิ่งเพชรเขตลาดพร้าวที่แคมป์ก่อสร้างบริษัทซิโนไทยและเขตวัฒนาที่ชุมชนมาทิมและชุมชนเฉลิมอนุสรณ์นะคะโดยชุดข้อมูลที่ได้เสนอออกไปบางครั้งมีชื่อสถานที่หรือไม่มีนั้นไม่ได้มีเจตนาปกปิดข้อมูลหากบางส่วนไม่ถูกต้องตนเองขอน้อมรับและข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ99ไม่ได้ปิดบังค่ะรวมถึงจะนำไปปรับปรุงหากข้อมูลยังไม่สอดคล้องกันซึ่งการติดเชื้อในแต่ละที่นะคะมีจริงแต่ข้อมูลอาจมีความล่าช้าจึงขอให้เข้าใจค่ะปิดท้ายกันที่ผู้ว่ากทม.นะคะตรวจจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลค่ะที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ตั้งเป้าให้บริการฉีดวัคซีน 2,000 คนต่อวันพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ซึ่งเป็น1ใน25หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลค่ะและทดสอบระบบการให้บริการโดยตั้งเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีน 2,000 คนต่อวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งวันนี้ได้ทดสอบระบบโดยทำการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มที่มีความเสี่ยงและแก่บุคลากรด่านหน้าอาสาสมัครและต่อไปจะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายอาชีพเสี่ยงอื่นๆอาทิผู้ขับรถยนต์สาธารณะพนักงานเก็บค่าโดยสารสาธารณะพนักงานเก็บขนพนักงานกวาดพนักงานขายอาหารคนขับแท็กซี่วินจักรยานยนต์พนักงานขนส่งอาหารต่างๆเป็นต้นค่ะส่วนกลุ่มอาชีพเสี่ยงอื่นๆจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับวัคซีนในลำดับถัดมาขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรพลตำรวจเอกอัศวินยืนยันนะคะทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนแน่นอนโดยในวันที่7ถึง14มิถุนายนนี้จะมีทั้งวัคซีนแอสตราเซเนกาและซิโนแวคขณะที่ในส่วนของวัคซีนที่มีการกระจายนั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขค่ะทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาลจำนวน25จุดเบื้องต้นเชื่อว่าหากสามารถเปิดให้บริการได้ครบทั้ง25จุดนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปคาดว่าแต่ละแห่งจะมีศักยภาพในการให้บริการฉีดวัคซีนอยู่ที่ 1,000 ถึง 3,000 คนต่อวันรวมสามารถให้บริการได้ 38,000 ถึง 50,000 คนต่อวันค่ะ สำหรับหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานครหอการค้าไทยนะคะทุกแห่งจะเปิดให้บริการต่อเนื่อง7เดือนเพื่อให้การบริการวัคซีนเป็นไปอย่างทั่วถึงค่ะจบการเสนอข่าว 14:05 น.ค่ะ